Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wasyadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Wassalamualaikum ala muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'un bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma wa aslih lana sya'nana kullah wa la takilna ila anfusina tarfata 'ain. Rabbi zidna 'ilma warzuqna fahma. Pada pendengar Radio Bas FM dimanapun berada, kepada ustaz dan ustazah SDTG Hati Beriman Salatiga, pada semua wali murid, wali santri dimanapun berada, rohimani rohimakumullah. Marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, yaitu berupa kenikmatan sehat dan waktu luang, sehingga kita masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk belajar menuntut ilmu bersama-sama tentang pendidikan bagi anak-anak kita. Kesempatan kali ini insyaallah taala kita akan membahas tentang masalah revolusi belajar. Revolusi belajar, dari kata revolusi dan belajar. Revolusi secara makna, ya sebagaimana kita ketahui dalam bahasa Indonesia, itu adalah perubahan yang terjadi secara cepat. Dan ini berbalikan dengan kata evolusi, yang perubahannya adalah perlahan-lahan. Nah, ternyata memang di dalam belajar anak-anak saat ini itu ada perubahan yang tiba-tiba. Dan cepat sekali terjadi perubahan cara belajar mereka, metode belajar mereka. Dan ini bisa kita katakan ini adalah revolusi, yaitu perubahan yang secara tiba-tiba. Kemudian makna belajar, secara asal sebenarnya belajarnya manusia atau belajarnya anak itu sama. Sejak zaman Nabi Adam sampai hari kiamat kelak insyaallah ta'ala. Yang namanya belajar itu secara asal dari zaman dahulu itu didasari oleh sifat al-fudul, yaitu rasa ingin tahu, atau bisa dikatakan hubul istitla, yaitu ingin atau keinginan atau kecintaan untuk menggali sesuatu, untuk mengetahui sesuatu, ya, untuk mengeksplorasi sesuatu. Itu sebenarnya makna dari belajar, dasarnya adalah demikian. Nah, rasa ingin tahu itu menjadi dasar belajar, tujuannya untuk apa? Yaitu tujuannya untuk mendapatkan pengetahuan yang akhirnya nanti diharapkan adanya perubahan perilaku. Itu sebenarnya makna dari belajar. Dari zaman dahulu sama sebenarnya hakikat belajar tersebut, sampai sekarang ini sama. Termasuk zaman. Zaman itu dari dahulu juga sama, sampai sekarang juga sama. Yang berbeda apa? Yang membedakan antara setiap masa, yaitu perkembangan dari ilmu pengetahuan dan teknologi. Itu yang menjadikan adanya perubahan-perubahan sehingga orang mengatakan terjadi perubahan zaman. Jadi kalau kita sebut zaman atau masa itu sebenarnya sama. Jadi perubahan itu adalah sistemnya yang ada di zaman itu akibat dari perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Nah, oleh karena itu revolusi belajar ini sejatinya kita membahas tentang belajar yang sejatinya tidak berubah, namun ternyata wasilah yang digunakan untuk belajar itu berubah karena adanya perkembangan pengetahuan dan teknologi. Perkembangan pengetahuan dan teknologi ini bukan terkait dengan ilmu diniyah, tapi terkait dengan ilmu umum yang sifatnya ada ilmu yang mubah, ya, ilmu yang disebut dengan ilmu keduniaan, ya. Ini berkembang, ya, sehingga terjadilah perubahan tata cara atau metode manusia dalam belajar, ya, karena perkembangan teknologi tersebut. Itu sebenarnya makna dari revolusi belajar. Jadi bukan semuanya sampai hakikatnya dari belajar itu dirubah, bukan. Hakikat belajar tetap tidak berubah yang dari zaman dahulu karena manusia lahir dalam keadaan fitrah. Ya, fitrah, salah satu fitrah dari setiap manusia, setiap anak kita adalah mereka itu sejak lahir itu pembelajar yang tangguh. Bahkan masih di janin pun mereka pembelajar yang sangat tangguh. Itu bawaan yang Allah berikan kepada setiap manusia untuk mengemban kewajibannya, yaitu menuntut ilmu. Allah mewajibkan kepada setiap hambanya untuk menuntut ilmu. Thalabul ilmi fardhatun 'ala kulli muslim, ya, menuntut ilmu itu wajib bagi setiap muslim, dan itu ternyata Allah Subhanahu wa taala telah memberikan bekal yang menjadi modal untuk menjadi pembelajar, yaitu sifat al-fudul tadi, yaitu rasa ingin tahu. Kalau dalam bahasa pendidikan yang umum itu disebut dengan intellectual curiosity, ya. Curiosity ini, rasa ingin tahu inilah yang menjadi dasar seseorang untuk belajar. Nah, sekarang apa sebenarnya perubahan belajar pada anak-anak kita yang terkait dengan masalah pengetahuan yang berkembang dan teknologi yang berkembang, bukan terkait dengan hakikat belajar. Hakikat belajar anak kita, walaupun saat ini itu masa-masa zaman sedang berkembangnya digital, teknologi digital, anak-anak kita belajar cenderung menggunakan mesin-mesin digital, namun dasar dari mereka belajar sama seperti zaman dahulu kala, yaitu rasa ingin tahu. Maka apa yang harus kita lakukan sebagai orang tua menyikapi kondisi anak-anak kita yang sekarang seperti ini, ya, yang sering sekali orang tua gelisah karena nggak siap, karena masa kecilnya dulu tidak pernah ada model belajar yang seperti saat ini, apalagi secara tiba-tiba, ya, anak-anak diminta suruh belajar di rumah menggunakan teknologi, sementara orang tua masih gaptek, ya, gagap terhadap teknologi, sehingga muncullah kekhawatiran-kekhawatiran dan kebingungan pada orang tua. Nah, akhirnya muncullah sebuah gerakan-gerakan yang disebut dengan revolusi belajar. Nah, baik, sekarang kita kembali masalah apa sebenarnya yang harus dipelajari oleh anak-anak kita, nah, sehingga nanti kita itu bisa bersikap terhadap teknologi yang ada. Secara hakikat ada dua hal yang harus dipelajari oleh anak-anak kita. Dua hal ini terkait dengan tujuan dari hidup manusia dan merupakan tujuan Allah menciptakan manusia itu sendiri. Yaitu tujuannya adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada-Ku. Yaitu, maka hal-hal yang terkait dengan peribadatan kepada Allah Subhanahu wa taala itu harus dipelajari oleh hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Ya. Terkait dengan masalah salat, ya, terkait dengan masalah zakat, ya, puasa, haji dan sebagainya, dan ibadah-ibadah yang lain termasuk zikir, berdoa dan sebagainya, itu adalah perintah Allah Subhanahu wa taala dalam rangka beribadah kepadanya saja. Maka hal ini terkait dengan masalah karakter keimanan. Nah, karakter keimanan itu kalau kita kelompokkan dalam pelajaran anak-anak kita itu apa saja? Yaitu yang pertama termasuk akidah, yang kedua adalah termasuk ibadah, yang ketiga adalah adab dan akhlak. Nah, tiga hal inilah yang merupakan pokok dari pelajaran keimanan yang semua anak harus mempelajarinya. Dan metode pendidikan keimanan ini, inilah yang tidak bisa berubah, ya, sampai zaman kapanpun. Yang namanya pendidikan keimanan itu jelas yang paling utama adalah pada pendidikan hati yang paling pokok, ya. Pendidikan hati tidak bisa digantikan mesin karena mesin tidak punya hati, ya, tidak punya kejiwaan. Bahkan binatang pun tidak bisa mewakili, ya, dalam pendidikan keimanan ini karena binatang tidak memiliki jiwa, tidak memiliki hati, ya, sebagaimana hatinya manusia. Nah, makanya satu hal ini jangan sampai kita salah memahami, ya, bahwa sejatinya pendidikan akidah, pendidikan tentang ibadah, ya, dan pendidikan tentang adab akhlak ini tidak bisa digantikan dengan menggunakan mesin. Karena apa? Karena di sini ada hal yang paling pokok, yaitu apa? Keikhlasan. Nah, dasar dari ibadah ini adalah keikhlasan, kemudian mutaba'ah, yaitu mengikuti apa yang Rasulullah contohkan. Nah, keikhlasan ini tidak bisa diajarkan hanya cukup dengan pengetahuan. Keikhlasan ini butuh dengan merasakan, butuh dengan apa, berempati, butuh rasa kagum, butuh meneladani sosok, ya, sosok yang dikagumi, ya, yaitu antara lain orang tuanya, ustadznya, atau siapapun ya yang dianggap sebagai orang yang menjadi teladannya itu, dia merasakannya sehingga muncullah keimanan. Nah, ini perlu dipahami ya tentang masalah karakter keimanan ini tidak bisa digantikan dengan mesin. Kemudian tujuan hidup manusia yang kedua, ya, sebagaimana tujuan Allah menciptakan manusia yang berikutnya, ya, walaupun ini termasuk ibadah, yaitu Allah SWT berfirman, "Huwallazi ja'alakum khalaifa fil ardh." Dialah Allah SWT yang menjadikan kalian ya sebagai khalifah-khalifah di muka bumi ini. Nah, makna khalifah di muka bumi ini antara lain ya dijelaskan di ayat yang lain, "Wa ansha'akum minal ardi wastamarakum fiha." Dialah Allah yang telah menjadikan kalian dari tanah, dari bumi ini, dan menjadikan kalian sebagai pemakmur bumi ini, sebagai pemakmurnya. Nah, ini maka pemakmur bumi ini terkait pemberian kebermanfaatan ya. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Khairun nas anfa'uhum linnas," sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia yang lain. Nah, ini terkait dengan ini terkait dengan potensi, terkait dengan kinerja. Ya. Kalau dalam ilmu pendidikan umum disebut dengan karakter kinerja atau performance karakter. Ya. Kalau dalam bahasa kita disebut adalah dengan terkait dengan al-mauhibah, ya, yaitu kinerja unik yang dimiliki oleh masing-masing hamba Allah. Nah, kalau dalam bahasa kita, kinerja ini adalah terkait dengan masalah bakat. Ya, jadi mengembangkan bakat ini tujuannya untuk apa? Biar ya kita yang sudah dikuatkan keimanannya itu, kemudian kita memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi umat ini melalui bakat yang kita miliki. Nah, tujuan yang kedua inilah yang bisa kita katakan terjadilah revolusi yang secara besar-besaran. Ya, sebagai contoh saat ini ya. Ketika zaman dulu ya, seorang anak belajar tentang keterampilan itu harus mengandalkan apa yang dimiliki oleh gurunya. Ya. Keterampilan apa yang dimiliki oleh trainernya, pelatihnya. Tapi saat ini anak-anak bisa memiliki pengetahuan dan keterampilan hanya dengan memegang gadget atau HP. Ya. Tetapi anak sekarang ini ya, dan juga anak yang zaman dahulu dan nanti setelahnya, terkait dengan penumbuhan keimanan, ya, kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala itu tidak bisa digantikan dengan gadget. Kecuali iman sudah tumbuh terlebih dahulu, ya, kemudian belajar menggunakan gadget tentang keimanan, akhirnya bertambahlah imannya. Tetapi untuk penguatan keimanan yang awal, untuk menumbuhkan dari awal, itu nggak bisa menggunakan mesin. Harus dengan langsung, ya, kontak langsung dengan guru atau dengan ustadz atau ustadzah. Ya, jadi ini yang perlu kita pahami. Ya, jadi untuk tujuan sebagai khalifah di muka bumi inilah yang bisa menjadikan yang terjadi revolusi, yaitu perubahan secara tiba-tiba. Ini. Namun untuk tujuan untuk beribadah kepada Allah ternyata tetap harus ada tatap muka, ya, tetap harus bisa ketemu, ya, karena apa? Rasa itu tidak bisa disalurkan melalui HP, tapi rasa itu bisa disalurkan dengan raut muka, dengan aura, dengan senyuman langsung, ya, itu bisa dengan demikian, ya, walaupun mungkin melalui video dan sebagainya rasanya tetap berbeda. Nah, ini kita perlu memahami hal ini, ya, bukan berarti akhirnya kalau sudah semuanya bisa belajar melalui gadget, melalui internet atau melalui mesin digital, bukan berarti akhirnya tidak perlu belajar tatap muka, ya, tetap kita perlu menghadapi murid langsung, ya, ketika mungkin mereka melakukan sesuatu kita bisa menegurnya dengan lembut, bisa menasihatinya, kita bisa memberikan teladan kepada mereka, ya, sehingga iman mereka itu bisa tumbuh. Nah, ini terkait dengan masalah revolusi belajar. Jadi tidak semuanya dirubah, tapi hanya terkait dengan masalah keilmuan dan keterampilan itu yang bisa dipelajari melalui gadget atau teknologi digital. Tapi terkait dengan afektif, terkait dengan moral, terkait dengan keimanan, ya, itu tetap harus dengan menggunakan tatap muka. Ya, tidak bisa dengan menggunakan mesin. Sebab pendidikan moral itu harus dengan rasa. Ya. Rasa itu tidak bisa dimiliki oleh mesin, ya, hanya bisa dimiliki oleh sosok manusia. Nah, akhirnya apa yang harus kita lakukan ya dengan adanya hal ini? Ya? bahwa sejatinya tidak semua pendidikan itu bisa hanya melalui gadget. Ya, makanya kita pun juga nggak bisa terus meninggalkan teknologi digital sama sekali juga nggak bisa. Karena memang sekarang zamannya demikian. Maka sekarang ya revolusi pendidikan kita yang harus kita perhatikan, saat ini target kita sebagai pendidik itu bukan menjadikan anak pintar. Ya. Sebab kalau kita hanya ingin anak kita pintar, anak dikasih HP, mereka akan pintar. Selama di situ ada kuota internetnya. Nih. Tetapi target kita saat ini yang paling utama dalam pendidikan adalah pendidikan moral bagi mereka. Pendidikan keimanan bagi mereka, ya akidah mereka, ibadah mereka, adab akhlak mereka. Itu yang menjadi target kita saat ini. Kita jangan sampai tersibukkan dalam tatap muka itu untuk hal-hal yang terkait dengan banyaknya memberikan pengetahuan sama latihan keterampilan. Karena mereka lebih terampil dan lebih tahu tentang masalah keilmuan yang mereka sukai daripada kita. Ya. Mereka generasi Z dan generasi Alpha yang lahir setelah tahun 2000 dan 2010. Mereka itu lebih cepat menggunakan gadget. Lebih mahir menggunakan gadget. Kita sebagai orang tua yang generasi X dan Z. X dan Z. Kelahiran tahun 70, 80, 90. Itu ketinggalan dengan mereka. Mereka lebih lincah menggunakan itu. Maka kita nggak usah repot-repot ya membuang-buang waktu untuk mengajari mereka tentang teknologi. Karena mereka lebih mahir ya dengan sendirinya. Karena apa? Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada anak-anak kita yaitu sifat al-fudul, yaitu rasa ingin tahu ya, curiosity, sehingga mereka akan belajar sesuai apa yang mereka butuhkan. Jadi, ini yang perlu kita perhatikan terkait dengan masalah revolusi belajar, ya. Jadi, saya ulang lagi, yang bisa direvolusi adalah terkait dengan kognitif dan psikomotor, yaitu terkait dengan pengetahuan dan keterampilan, ya. Namun terkait dengan afektif dalam hal ini adalah keimanan, moral, ya, terkait dengan masalah akidah, ibadah, terkait dengan masalah adab akhlak. Ini yang sulit sekali ya, apabila diajarkan, ditumbuhkan melalui mesin digital. Kecuali sebelumnya sudah ditumbuhkan, bisa dikuatkan melalui mesin. Ya. Sebagaimana yang sering kita sebut sebuah hadis ya, sebagian hadis dari Jundub bin Abdillah ya tentang masalah hal ini ya. Aku nahilmanan hayawiroh ma'al Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika kami itu masih hayawiroh, yaitu menjelang balik masih anak-anak, kami bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fata'ala manal iman qoblal Qur'an. Rasulullah mengajarkan kami keimanan dulu sebelum mengajarkan Qur'an. Summa ta'ala manal Qur'an fasdat dan nebihi imanan. Kemudian setelah itu, ya setelah kami diajari iman, ya, kemudian iman kami tumbuh, baru kemudian Rasulullah mengajarkan Al-Quran, yaitu pengetahuan. Nah, maka dengan mempelajari Al-Quran tersebut, pengetahuan tersebut, iman kami bertambah. Ya. Ya. Wa innakumul yauma ta'alamun Al-Quran qoblal, ta'alamun al-iman, Al-Quran qoblal iman. Tetapi kalian semua, ya, pada hari ini, itu belajar Quran dulu, sebelum belajar iman. Nah, ini kata Jundub bin Abdillah radhiyallahu anhu. Nah, makanya terkait dengan ini, iman terlebih dahulu ini memang harus dikuatkan dengan langsung kepada tatap muka. Ya. Langsung dengan bertemu langsung. Makanya masa-masa pandemi seperti ini ya, walau mungkin beberapa saat ya setidaknya guru itu mengunjungi muridnya. Kalau ternyata guru tidak bisa mengunjungi muridnya, maka menyerahkan kepada orang tuanya ya untuk membimbing moral mereka. Ya, bukan kita terkonsentrasi kepada bagaimana mengajarkan pengetahuan kepada mereka. Mereka lebih pintar ya daripada kita, lebih pembelajar dibandingkan kita. Maka konsentrasi kita pada masalah moral. Makanya terkait dengan masalah revolusi belajar ini, kita nggak henti-hentinya ya memberikan dorongan, nasihat kepada para orang tua. Ya, maka konsentrasinya adalah pada moral, kecintaan mereka pada ibadah. Ya, bukan bagaimana mereka itu mendapatkan ilmu pengetahuan yang sebanyak-banyaknya sesuai dengan jadwal yang ada di sekolah. Sebenarnya bukan demikian. Ya. Biarlah anak mencari apa yang dia butuhkan, ya, asalkan keimanan mereka, ya, rambu-rambu tentang syariat sudah kita ajarkan kepada mereka. Sehingga mereka akan bijak sekali menggunakan gadget, menggunakan HP, dan mereka akan lebih pintar dalam arti menggunakan HP itu adalah memilah-milah mana yang boleh dibuka, mana yang tidak boleh, ya. Mana yang haram, mana yang halal dalam HP itu. Karena secara asal kita perlu mengajarkan kepada anak-anak kita bagaimana menggunakan HP yang benar. Kita sampaikan ke anak kita bahwa HP itu sejatinya adalah sebuah benda dan itu adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Itu nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Cuma kita harus menggunakan nikmat tersebut untuk hal-hal dalam rangka ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan hal yang menyimpang. Segala nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, baik itu berupa kendaraan, bisa untuk maksiat, bisa berupa walaupun itu mungkin pisau, bisa untuk maksiat juga bisa untuk manfaat. Makanya tergantung bagaimana kita menggunakan nikmat tersebut. Nah, antara lain menghadapi revolusi belajar ini, orang tua hendaklah berpikirnya itu dikuatkan berpikir positif. Ya, sebagaimana dalam ajaran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa kita harus banyak berhusnudzon. Ya, yang paling utama adalah husnudzon kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Husnudzon kepada Allah Subhanahu Wa Taala bahwa Allah menciptakan segala sesuatunya itu adalah tidak sia-sia. Ya, makhluk tahadabatilah subhanaka. Tidaklah Allah menciptakan apa yang Allah ciptakan itu sia-sia. Ya, tidak ada gunanya itu enggak mungkin. Pasti ada gunanya, termasuk munculnya HP ini adalah karena memang sudah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kita husnudzon terlebih dahulu insyaallah taala bahwa ini adalah manfaat bagi kita. Akhirnya apa, kita berpikirnya menjadi jernih. Nah, karena berpikir positif, akhirnya begitu anak kita memegang HP, yang ada bukan hanya curiga. Setiap kita mencurigai ketika anak menggunakan HP itu akan sangat berpengaruh kepada psikologis anak. Anak akan melihat wajah kita. Mereka tahu bahwa kita sedang gak suka dari wajah kita. Dan kita gak bisa menyembunyikan. Maka bersihkan hati kita dengan berpikir positif. Tuhan, anak saya menggunakan nikmat dari Allah SWT. Maka kita ketika mendekati mereka dengan penuh keceriaan, kemudian kita akhirnya bisa mendekati mereka dan bisa mengajarkan mereka tentang penggunaan HP dengan baik. Dan insya Allah dengan adanya revolusi belajar ini, ya terkait dengan pengetahuan, ya terkait dengan penguatan keimanan, bukan penumbuhan, ya penumbuhannya itu di awal, ya ketika mereka masih kecil. Nah, ini setelah ada HP ini adalah tujuannya adalah untuk penguatan keimanan setelah keimanan mereka tumbuh. Namun HP ini sangat berbahaya sekali apabila dipegang oleh anak yang belum tumbuh keimanannya. Ya, belum tumbuh. Bukan mereka yang sudah tumbuh. Kalau yang sudah tumbuh, insya Allah akan menguatkan keimanan mereka. Tapi anak-anak yang belum tumbuh keimanan mereka, itu dikhawatirkan ketika mereka menggunakan HP itu nggak tahu rambu-rambunya. Tidak tahu batas-batasnya, mana yang boleh, mana yang tidak. Nah, makanya terkait dengan revolusi belajar ini, tetap kehadiran sosok orang tua ya terhadap anak itu sangat diperlukan. Termasuk kalau di sekolah adalah kehadiran guru ya di hadapan anak. Anak didiknya itu sangat diperlukan. Hanya saja karena masa-masa pandemi seperti ini, ternyata memang seorang guru ya yang menghadap muridnya itu terbatasi, maka kembalikan kepada penanggung jawab yang utama dalam pendidikan ini, yaitu orang tua masing-masing. Ya. Ini adalah sebenarnya kesempatan bagi semua orang tua masa-masa pandemi ini untuk menjalankan amanah dari Allah Subhanahu wa taala untuk mendidik anak kita sebaik-baiknya, karena ini peluang. Ya, ini adalah peluang besar. Yang kemarin-kemarin mungkin kita lalai hanya menitipkan ke sekolah, hanya menitipkan ke pondok. Saat ini ternyata ya ada hikmah di balik semua masalah peristiwa ini, yaitu orang tua diberi kesempatan seluas-luasnya ya untuk mengambil alih yang tugas mendidik anaknya. Dan ini sejatinya adalah hal yang bagus sekali dan maslahah sekali terkait dengan masalah pandemi ini. Ini antara lain hikmah yang sangat besar yang bisa kita ambil terkait dengan adanya pandemi ini. Dan ternyata masa-masa pandemi ini adalah terjadinya perubahan atau revolusi belajar, cara belajar anak. Namun demikian, yang sebagaimana tadi disebutkan, hakikat belajar itu tidak berubah. Termasuk cara belajar anak juga tidak berubah. Dari dulu yang namanya cara belajar anak itu ya tiga. Yang pertama mereka adalah peniru yang ulung, at-taklid. Yang kedua mereka adalah sering mencoba-coba, ya, trial and error, ya, at-tajribah. Kemudian yang ketiga mereka itu belajar dengan berpikir, yaitu at-tafkir. Nah, ini tetap ada pada diri anak. Tidak berubah dari zaman dahulu. Ya, termasuk cara belajar at-taklid, ya. Ketika Qabil ya membunuh Habil, ingin mengubur jasadnya, kan bingung, ternyata meniru apa yang dilakukan oleh burung gagak. Ya. Meniru apa yang dilakukan oleh burung gagak ini adalah cara belajar at-taklid. Ya. Jadi sebenarnya dari zaman dahulu itu cara belajar sama. Cuma medianya saja yang sekarang berbeda. Ini perlu kita pahami. Ya, jadi hakikat belajar dari zaman dulu sama. Maka perintah menuntut ilmu, ya sebagaimana sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tadi ya, tentang terkait kewajiban orang-orang Muslim untuk menuntut ilmu adalah itu akan berlaku sepanjang usia dunia ini ya sampai hari kiamat. Karena hakikatnya sama, hanya teknologinya nanti yang berubah-ubah. Entah nanti 100 tahun yang akan datang bagaimana kita nggak tahu awalam, tapi tetap namanya belajar itu sama. Ya caranya sama apa yang disebutkan yang di Quran dan Sunnah Nabi. Jadi itu tidak berubah. Nah ini mungkin yang Anda sampaikan ya terkait dengan masalah revolusi belajar. Jadi kita harus memahami tentang hal ini. Ya jangan sampai semua ya terkait dengan pembelajaran anak itu direvolusi dengan menggunakan teknologi. Ada yang tidak bisa direvolusi yaitu terkait dengan moral atau keimanan. Demikian yang Anda sampaikan. Ya selanjutnya serahkan kepada pembawa acara.
Baik Ustaz, kami sampaikan syukron jazakallahu khairan atas pemaparan materi pada kajian parenting sore hari ini berkaitan dengan revolusi belajar. Bapak Ibu dan juga seluruh pendengar sahabat PES FM dimanapun berada, Anda bisa mengajukan pertanyaan terkait materi ke nomor WA di nomor 08572500944 dan juga di line telepon di nomor 08226531444. Untuk Bapak Ibu, orang tua dari Ananda beserta didik SD Tahfidzul Quran Hadi Bin Mansur 3 bisa mengajukan pertanyaan terkait materi di nomor WA sekolah. Baiklah, Bapak Ibu dan seluruh pendengar semuanya, ini sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk Ustaz. Ya, yang pertama dari Umi Rehan di Ambarawa. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Sejak usia berapa sebaiknya anak diberikan HP Ustaz, mengingat adanya dampak negatif dengan adanya HP bagi anak? Tafadhol Ustaz.
Afan, dimohon diulang tadi ada yang terputus ya suaranya.
Baik Ustaz. Sejak usia berapakah sebaiknya anak diberikan HP, mengingat adanya dampak negatif dengan adanya HP bagi anak?
Tafadhol Ustaz. Tayyib. Ya. Ya, tayyib. Sampai saat ini ya belum ada sebuah penelitian yang akhirnya menentukan umur berapa layaknya anak bisa menggunakan HP. Akhirnya kesimpulannya ya dari para praktisi pendidikan dan para pakar pendidikan terkait dengan HP ini tidak ada batasan umur ya. Kadangkala ada anak usia TK itu sangat sekali butuh menggunakan gadget. Ya, karena kondisi keluarga. Satu sisi ada seorang anak yang dia menggunakan gadget atau HP itu setelah lulus SD. Ya, karena memang dia enggak begitu tertarik. Jadi batasan umur ini tidak mutlak, itu tergantung dari kondisi masing-masing anak. Intinya demikian ya Ibu, ya, jadi Ibu atau Umu Rehan tadi yang menanyakan. Masalah pertimbangan mandoro dan masalahkah tentang penggunaan HP yang paling tahu adalah orang tua. Ya, kita dalam memberikan HP itu selalu mengambil jalan tengah. Ya. Jalan tengah itu apa? Tidak terlalu melarang dan tidak terlalu membiarkan. Usia berapapun, ya usia berapapun. Nih, itu jalan yang paling bijak. Seandainya ada anak TK minta HP, kemudian apabila tidak kita beri HP, kemudian dia marah-marah dan sebagainya, ada mandorot yang lebih besar. Ya dipinjami enggak masalah, tetapi jangan dibiarkan. Ya. Jadi tidak terlalu melarang dan tidak membiarkan. Seandainya ternyata anak TK itu tidak minta HP. Ya, dia lebih senang bermain dengan teman-temannya, ya, main pasar-pasaran, main rumah-rumahan, ya sudah enggak usah kita tawarkan, biarlah mereka menikmati cara belajar mereka. Tidak ada keharusan menggunakan HP, itu hanya wasilah. Ya, hanya wasilah saja. Cara belajar anak macam-macam, tidak semuanya melalui HP. Walaupun sekarang ada revolusi itu bukan berarti keharusan menggunakan HP. Ya, makanya terkait dengan batasan umur ini fleksibel sekali. Ya, melihat kondisi anak masing-masing, kadangkala juga terkait dengan karakter anak masing-masing. Nah, sekarang hanya saja ada indikasi-indikasi. Kira-kira anak-anak yang bagaimanakah yang kira-kira usia kecil sudah sangat membutuhkan HP? Anak-anak yang cenderung banyak membutuhkan HP adalah anak-anak yang kuat di bidang imajinasi ya sama bidang logika. Ini dua karakter ini, ya. Anak yang kuat di imajinasi itu terfasilitasi dengan imajinasi dia di HP. Anak yang kuat di logika itu sangat terfasilitasi di HP juga. Tetapi anak yang suka bergaul dengan teman-temannya berlari-lari, HP tidak bisa memfasilitasi. Anak yang suka bongkar-bongkar mainan, bongkar-bongkar pasang ya, benda-benda, main Lego dan sebagainya, tidak bisa diwakili dengan HP. Nah makanya, kecenderungan anak yang lebih dini ya, tergantung dengan HP adalah anak-anak yang cenderung kuat di berpikir. Nih. Dan termasuk juga anak-anak yang cenderung untuk kecanduan HP ini adalah anak-anak yang memiliki karakter kuat atau potensi kuatnya di bidang berpikir. Baik otak kiri maupun otak kanan. Otak kiri logika, otak kanan terkait dengan imajinasi atau intuisi. Nah ini terkait dengan masalah usia, jadi tergantung kondisi masing-masing. Ya. Yang penting yang kita pegang adalah kita ambil jalan tengah, jangan terlalu dilarang dan jangan terlalu dibiarkan. Ya demikian, wa'alam bisawab.
Baik Ustaz, demikian tadi jawaban dari pertanyaan Umu Rehan di Ambarawa. Ini selanjutnya Ustaz, ada pertanyaan dari Umu Usnina di Seratiga. Izin bertanya, bagaimana solusi jika anak sudah mulai bosan belajar dengan gadget atau daring sehingga agak malas-malasan belajar, tidak ada motivasi? Kalau ini sebaliknya Ustaz ya, adanya waktu daring yang cukup lama itu sebagian anak Anda juga sudah mulai bosan. Bagaimana Ustaz?
Betul. Ya memang awal-awal pandemi ketika mereka daring itu semua orang tua mengira semua anak kecanduan. Ya hampir sebagian besar orang tua mengatakan kecanduan. Karena apa? Karena sebelumnya anak-anak kita itu ada pelarangan penggunaan HP. Padahal mereka adalah lahir sudah ada HP. Sehingga itu hal-hal yang sudah familiar bagi mereka kok dilarang. Akhirnya begitu ada peluang untuk daring, wah mereka langsung mengejar ke situ. Tapi setelah sekian lama, ya sudah 1 tahun ini mereka dengan menggunakan HP itu, ada sebagian anak sudah bosan. Ya itulah sifat manusia. Ya. Ketika egosentris waktu itu tertahan, kemudian ada peluang, maka mereka euforia. Nah ternyata memang benar euforia itu tidak seumur hidup. Euforia itu hanya beberapa saat. Ya. Hanya beberapa saat setelah mereka euforianya tertumpahkan, maka dia akan kembali kepada keaslian karakter dari anak tersebut. Nah, bagaimana sekarang kalau anak sudah terlanjur bosan dengan gadget? Ya, padahal sekarang belajarnya dengan gadget. Kita kembali lagi bahwa sejatinya ya belajarnya anak itu tidak semuanya hanya bisa dengan gadget. Ada yang bisa menggunakan aktivitas. Memang ini menjadi PR bagi orang tua, anak sudah bosan dengan gadget, kemudian satu sisi orang tuanya masih mager atau istilahnya memiliki waktu yang sangat terbatas bersama anaknya. Ya. Mas sejatinya ini adalah tugas dari ibu, ya. Ibu yang harus menunggui mereka karena ibu di rumah. Maka berilah aktivitas yang mereka sukai. Nah, saat ini yang sedang digalakkan oleh pemerintah dan insya Allah Ta'ala itu bagus, yaitu adanya gerakan pembelajaran project-based learning, ya PBL. Anak-anak diberi proyek, ya anak-anak diberi proyek, ya bukan diberi pengetahuan saja, ya. Kalau selama ini mungkin ada jadwal, oh jam 11 sampai jam 12, nanti pelajarannya ini semuanya melihat, mantengin HP. Tapi PBL ini itu memfasilitasi anak-anak yang sudah bosan dengan gadget, yaitu diberi proyek. Contohnya yang sangat sederhana sekali, ya. Ada seorang guru ini sebagaimana yang pernah Anda lihat, memberikan kebosanan, mengatasi kebosanan anak ketika mereka menggunakan gadget itu, masing-masing anak suruh mengambil biji jagung. Nah, kemudian mereka suruh mencari tempat untuk naruh tanah, kemudian biji jagung itu ditanam di dalamnya, kemudian disiram. Nah, suruh ditaruh di tempat yang aman, kemudian besok paginya suruh nengok lagi. Ternyata setiap hari anak itu menengok sejauh mana perkembangan jagung tersebut. Ya, akhirnya setiap hari dipotret kemudian dikirimkan ke ustadznya yang ada di sekolah. Ya, dia menanamnya di rumah. Terus berkembang. Ternyata di sini tuh banyak sekali faedah. Satu sisi anak tidak bosan. Satu sisi kita mengajarkan bahwa dalam hidup itu ada proses. Semuanya tidak instan. Semuanya ada proses. Akhirnya mereka juga akan tahu ternyata saya bisa makan jagung itu prosesnya panjang. Nah, ini termasuk hal yang perlu kita ajarkan kepada anak-anak kita yang saat ini berpikirnya itu serba instan. Ya. Belanja saja tinggal pencet HP nanti datang. Butuh makanan juga pencet HP nanti datang. Ya. semuanya ingin ketemu temannya lihat video call juga nanti langsung kelihatan. Maka saat ini kita perlu ya menguatkan pada anak-anak kita yaitu bahwa hidup itu ada proses, yaitu dengan menggunakan project-based learning. Terus contoh yang lain lagi ya. Anak misal yang senang dengan apa terkait dengan masalah desain atau arsitektur ya, bikin rumah-rumahan. Kita kasih tugas membuat rumah dari kardus yang sebagus mungkin. Nah, akhirnya mungkin dibuat sampai berhari-hari itu. Ya kalau itu terkait dengan potensi bakatnya, insya Allah anak senang sekali. Ya kita tinggal mendampingi ketika waktu sholat, adab akhlaknya tetap kita bina ya. Satu sisi dia akan senang melakukan kegiatan PBL tadi, project based learning, yaitu pembelajaran berbasis proyek. Nah, ini insya Allah Ta'ala dengan project based learning ini kebutuhan anak-anak itu akan teratasi. Ya ini sepertinya solusi yang saat ini bisa diberikan terkait dengan kebosanan anak ya, atau mungkin anak terlalu kecanduan ya, terlalu kecanduan HP, dengan menggunakan project based learning itu bisa mengatasi kedua hal tersebut. Demikian wawa alam bisawab.
Baik, kita teruskan. Demikian tadi jawaban dari pertanyaan Umo Husnina di Salatiga berkaitan dengan lamanya masa belajar daring sehingga perlunya variasi pembelajaran, diantaranya dengan belajar berbasis project. Baik Ustaz, ini ada pertanyaan dari Ibu Farida di Sragen. Assalamualaikum Ustaz Tri dan Ustaz Holik, mau bertanya, kalau keluhan orang tua yang kesulitan mendampingi ananda belajar di rumah, solusinya bagaimana sih? Ortu mengeluhkan ananda karena tidak nurut atau malas ngeyel gitu Ustaz. Tafadhal.
Ya, baik. Ya, sebenarnya ini pertanyaan hampir semua, sebagian besar orang tua itu demikian, ya. Mesti mengeluhkannya anak itu malas belajar. Ya karena mereka bosan. Ya bosan di rumah, ya. Bosan dengan yang hanya melulu seperti itu saja pembelajarannya, ya. Mereka tidak bisa berekspresi bebas, lari-lari bebas seperti waktu sekolah. Maka memang akhirnya kita harus memaklumi hal ini ya. Yang pertama yang harus kita lakukan yaitu Ibu ya, Bu Farida yang ada di Sragen ya. Itu tadi kembali bahwa kita harus berpikir positif Ibu. Ya, kita berhusnudzon ya. Kita antara lain walaupun ada pandemi seperti ini, ada cobaan seperti ini, kita harus selalu bersyukur. Alhamdulillah Allah telah memberikan banyak hikmah dari peristiwa-peristiwa ini. Ini yang pertama yang akhirnya kita bisa menurunkan ego kita yang tadinya selalu menyalahkan anak, memandang anak itu selalu negatif, akhirnya bisa menjadi positif. Akhirnya dengan menjadi tenangnya kita itu sangat berpengaruh pada diri anak. Ketika kita merasa sudah senang, tenang, ya berpikir positif bahwa ini memang ada hikmah. Nah, kemudian melihat anak yang sedang malas belajar, kita maklumi dulu. Kita maklumi dulu, memaklumi bahwa dia bosan. Kita hargai kebosanan dia. Ya. Wajar namanya anak bosan. Kita saja yang orang tua mungkin melakukan seperti yang dilakukan anak juga akan bosan. Makanya kita menghargai kebosanan anak tersebut. Tidak mengapa mungkin agak sedikit terlambat dengan pelajaran di sekolah. Jangan khawatir. Ya. Insya Allah gurunya juga akan memaklumi. Ya. Nah, seandainya kita tetap memaksakan, itu madharatnya lebih besar. Satu sisi ilmunya tidak masuk. Yang kedua, dia merasa tidak dihargai. Nah, ini justru akan lebih memperparah luka dari psikologis anak tersebut. Makanya ya, yang pertama tadi adalah kita berpikir positif, sudahlah ini enggak masalah, tidak apa-apa gitu saja. Oh, enggak apa-apa. Setelah kita mengatakan enggak apa-apa baru kemudian, tapi kalau begini terus juga enggak baik, maka kita akan memberikan alternatif pada anak-anak kita. Kita senang dengan mereka, sudahlah sementara bermain dulu dengan orang tua, kalau perlu mungkin diajak keluar jalan-jalan, ya. Tidak masalah, anak mungkin bosan, wajar, itu sangat wajar. Biarlah mereka itu istirahat sejenak. Nah, insya Allah kalau sudah rehatnya, istirahatnya sudah cukup, ya, refreshingnya sudah cukup, insya Allah dia akan belajar lagi. Nih, jadi jangan paksakan anak, ya, ketika mereka sudah bosan, karena akan percuma saja. Justru ketika mereka bosan, kita ajak refreshing dia. Kita senangkan mereka hatinya, kita senangkan, kita apresiasi apa yang diinginkannya. Setelah pikirannya menjadi lega, ya, menjadi tenang, ya, menjadi lebih segar lagi, insya Allah Ta'ala dia akan bisa melanjutkan belajarnya. Demikian, wa'alam.
Baik, demikian tadi jawaban dari pertanyaan Ibu Farida. Semoga kendala ananda terkait malas belajar dan lain-lain itu bisa Allah berikan kemudahan nantinya. Pertanyaan selanjutnya Ustaz, ini dari Ibu Anissa di Salatiga. Assalamualaikum Ustaz.
Assalamualaikum.
Anak saya umur 13 tahun, dia suka minta izin untuk main gadget. Yang saya kira nge-game, ternyata dia cari-cari cerita-cerita sahabat Nabi dan pengikutnya. Tapi tetap main game juga. Mohon nasihat dan doa Ustaz. Terima kasih. Wassalamualaikum.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Masya Allah ya. Ibu patut, Ibu Anissa ya, patut bersyukur ya punya anak yang sudah tumbuh fitrah keimanannya. Main game itu ya dunia anak ya. Kalau zaman kita dulu main gamenya itu lompat tali, gubak sodor. Sekarang itulah permainan mereka. Tapi kalau kecenderungan anak sudah mau mencari siro-siro tentang sahabat itu sudah masa awal luar biasa. Makanya kita menyikapi main gamenya anak, ya sudah, dia bermain secukupnya. Ya jangan sampai berlebihan, ya tetap kita apresiasi. Main game apa nak? Masya Allah, gamenya bagus ya. Nah, kalau memang bagus kita apresiasi, anak akan merasa senang. Dan nanti kalau memang dia kelebihan dalam main gamenya, kita mudah sekali dalam menegur. Ayo katanya tadi kemarin mencari itu tentang sirah sahabat. Ya lanjutkan dong, barangkali nanti ibu atau bapak bisa ikut baca-baca. Atau mungkin kakak yang menceritakan, biar nanti bapak tambah ilmu. Jadi perlu adanya apresiasi terhadap anak. Jadi jangan dipaksakan anak selalu harus ya, harus seperti ini. Harus semuanya itu ilmu terus. Anak itu butuh refreshing dan anak itu butuh bermain. Walaupun usianya sudah 13 tahun ya. Karena anak-anak sekarang itu banyak yang egosentris ketika kecilnya itu enggak tuntas ya, karena dari TK sudah dipaksa untuk belajar. Sehingga kadangkala sampai dia SMP itu belum tuntas-tuntas egosentrisnya, masih senang bermain. Beda dengan Imam Syafi'i, ya rahimahullah. Beliau itu ketika kecil sudah tuntas ya ibunya, Masya Allah itu, menumbuhkan keimanan pada Imam Syafi'i luar biasa. Sehingga pada usia-usia yang masih dini, fitrah keimanan sudah tumbuh, ya, dan ketika orang teman-temannya itu belum paham, yes, dia sudah menjadi, sudah menghafal Quran, dan bahkan, ya, Imam Syafi'i sudah menjadi ahli ilmu, walaupun pada usianya masih belia sekali. Nah ini pertanda bahwa egosentris atau fitrah keimanan yang di awal-awal itu sudah tumbuh dan ditumbuhkan oleh ibu Imam Syafi'i rahimahullah. Nah ini ternyata memang beda ya, beda Imam Syafi'i dengan beda anak kita, tetapi metode yang diterapkan oleh ibu Imam Syafi'i perlu kita contoh ya, yaitu sangat mendampingi anaknya, ya dekat dengan anaknya ya. Sehingga anaknya ingin apa tertumpahkan, emosinya tertumpahkan ya, kasih sayangnya sangat penuh sekali diisi oleh ibunya. Ini yang diperlukan oleh anak. Nah sehingga masa-masa kecilnya adalah masa bahagia ya. Anak-anak yang usianya sudah besar-besar SMA bahkan mungkin kuliah masih main game terus, itu pertanda masa kecilnya nggak bahagia itu. Wong masa bermainnya harusnya itu masa TK, masa SD. Kenapa masa SMP, SMA, bahkan kuliah masih bermain game? Itu berarti pertanda masa kecil mereka itu nggak tuntas. Ini ya akibat mungkin metode pendidikan kita. Nah makanya kita juga harus memaklumi ya anak kita yang alhamdulillah sudah senang belajar agama, tapi satu sisi kadang-kadang main game ya kita apresiasi ya, tidak masalah selama gamenya itu adalah game yang mubah ya, game yang dibolehkan oleh syariat, tidak melanggar aturan-aturan yang disyariatkan. Demikian wa'alam bisawab.
Baik, demikian tadi jawaban dari pertanyaan Ibu Anissa. Kemudian pertanyaan selanjutnya Ustaz, ini dari Bu Indah di Salatiga. Bismillah, mohon izin bertanya Ustaz. Anak kami berusia 6,5 tahun, qadarullah masih susah sekali dibangunkan untuk sholat subuh. Apakah boleh jika kami memaksakannya untuk bangun? Karena setiap dibangunkan akhirnya anak rewel dan menangis. Kalaupun bangun dan sholat akhirnya kembali tidur lagi. Apakah hari ini dibenarkan jika kami paksakan? Jazakumullah khairan untuk nasihatnya.
Tafadhol. Ya, ya Masya Allah, ini pertanyaan yang sangat bagus sekali. Ya. Jadi perlu kita ketahui bahwa sejatinya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kepada kita untuk menyuruh anak kita sholat itu usia 7 tahun. Ya, usia 7 tahun. Kemudian setelah 10 tahun, ya, setelah 7 tahun diperintahkan, diajarkan, ya. Tapi sebelumnya sudah ditumbuhkan kecintaan kepada sholat. Maka 10 tahun kok nggak mau sholat, ya dipukul. Dan pukulan ini bukan pukulan untuk emosi atau menyakiti dia, tapi untuk pendidik. Ya, pukulan yang tidak menimbulkan dendam. Nah, makanya kembali kepada permasalahan ini yang ditanyakan, usia 6,5 tahun anak masih malas. Ini pertanda bahwa karakter keimanan Ananda itu belum tumbuh sempurna. Ya. Padahal sejatinya setiap anak lahir itu mencintai sholat. Ya. Anak lahir mencintai sholat itu sudah fitrah. Ya. Mereka lahir sudah mengenal Allah Subhanahu wa taala. Sudah mencintai Allah dan Rasul-Nya. Itu sudah bawaan karena mereka lahir fitrah, yaitu mutahayyian lil Islam, yaitu condong kepada Islam. Kenapa usia 6,5 tahun mereka malas untuk bangun pagi, bangun subuh untuk melaksanakan sholat? Berarti sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, kullu mauludin yuladu lil fitrah fa abawahu ya yuhawidani ya yunasironi ya yumajisaniki. Anak lahir fitrah tapi ternyata orang tuanya lah. Ya, yang tadinya asalnya anak sudah senang sholat. Senang lah ya, bukan melaksanakan tapi senang. Tapi ternyata 6,5 tahun malah enggak senang sholat, dibangunkan menangis. Ini menandakan bisa jadi ya selama ini yang dilakukan oleh pendidik, entah itu orang tuanya, entah itu gurunya di sekolah, ustaz atau ustadahnya, entah itu lingkungannya, itu yang melukai fitrahnya. Yang melukai fitrah keimanan anak yang asalnya cinta sholat, ternyata akibat ya pendidikan tersebut, ya akibat pengaruh dari luar tersebut, akhirnya fitrah keimanannya terluka sehingga dia malas. Nah, bagaimana sekarang bisa menyembuhkan atau menumbuhkan kembali fitrah keimanan yang layu? Nah, yaitu tidak bisa dengan paksaan. Ini yang perlu diperhatikan, Bu. Ya, makin kita memaksa anak tersebut, ya, makin keras terhadap anak tersebut, maka makin luka fitrahnya. Nah, hatinya makin tersakiti. Maka saran anak pribadi ini berdasarkan pengalaman dari beberapa teman, ya. Pengalaman yang pernah anak alami juga, anak tersebut mumpung belum balik dan dia seandainya tidak sholat itu belum berdosa. Ini hanya salah satu kiat saja, namanya kiat itu boleh cocok boleh tidak, ya. Nah, termasuk suatu keluarga itu tidak harus mencontoh metode keluarga lain karena masing-masing keluarga beda-beda. Jadi ini hanya satu kiat saja. Anak tersebut nggak usah dibangunkan, ya. Maksudnya apa? Biar dia euforia tidurnya itu terlampiaskan, ya. Rasa jengkel atau lukanya itu tersembuh dengan terlebih dahulu dengan tidak membangunkan. Dan kita berpikirnya jangan negatif. Oh, berarti saya lalai terhadap pendidikan anak? Bukan demikian. Mumpung dia belum dicatat amalannya atau dosa-dosanya ketika dia nggak mau sholat. Nah, nanti biasanya, ya, mereka dalam waktu satu pekan itu akan menanyakan. Yang biasanya dibangunkan akan tanya, ibu, kenapa saya tidak dibangunkan? Itu fitrah bawa anak-anak itu. Ya, kenapa saya enggak dibangunkan? Nah, kita dengan lembut menjawab, karena adik masih ngantuk. Ya, adik masih ngantuk, kalau sholat ngantuk kan enggak bagus. Dan adik kan kalau dibangunkan nangis, jadinya ya sudah biar tidur dulu. Tapi insya Allah nanti anak itu akan minta dibangunkan. Ya. Makanya kita bisa nyawut ke anak tersebut, bagaimana kalau ibu bangunkan? Ya, adik marah enggak nanti? Insya Allah anak lebih tenang hatinya itu. Insya Allah tidak marah. Ya. Kalau dibangunkan masih susah lagi, ya sudah kita bangunkan, tapi dia mungkin enggak mau, ya sudah biar. Yang tadinya kita biarkan, sekarang mungkin sepekan berikutnya kita bangunkan. Tapi kalau masih enggak mau, ya biar dulu. Nanti lama-lama anak tersebut juga akan bertanya lagi, kok saya enggak dibangunkan? Kan ibu sudah membangunkan, tapi kan adik masih tidur lagi. Nah, terus nanti akhirnya meningkat lagi. Bagaimana kalau nanti ibu bopong? Ya, ibu angkat ke kamar mandi langsung dicuci mukanya, bagaimana? Marah apa tidak? Nah, kalau dengan kesepakatan seperti itu, anak enggak akan marah. Ya, terus bertahap-bertahap. Insya Allah Ta'ala dalam waktu mungkin maksimal 2 bulan, ya, luka-luka hati anak itu akan tertumpahkan, ya, akan teratasi sehingga fitrahnya tumbuh kembali dan insya Allah itu akan lebih mudah dia dibangunkan. Jadi cara mengatasi anak yang demikian, yang karakter keimanan tidak tumbuh, itu bukan dengan paksaan, tapi kemudian kita rehatkan dulu hatinya, ya, biar hatinya tenang, biar luka hatinya sembuh, ya, sebagaimana orang sakit, ya, biar istirahat dulu, mumpung dia belum balik, ya, dan insya Allah Ta'ala nanti setelah dia merasa nyaman, fitrah akan tumbuh dan kecintaan terhadap sholatnya akan tumbuh kembali. Ini mungkin bisa dicoba ya, karena sudah beberapa teman juga mempraktikkan hal ini dan alhamdulillah hasilnya positif, ya. Dan alhamdulillah anak-anak walaupun mungkin belum bisa bangun sendiri, tapi kalau dibangunkan mereka tidak marah, ya. Indikator anak sudah mulai tumbuh karakter keimanannya, yaitu ketika dibangunkan walaupun tidak bisa bangun sendiri, itu dia tidak marah, rela hatinya. Tapi kalau masih ada kemarahan, itu pertanda bahwa karakter keimanan mereka masih layu, ya belum tumbuh indah, mekar. Nah, demikian wa'alam bisawab.
Baik Ustaz, jadi memang perlunya menyentuh hati Ustaz ya, untuk
ya, betul,
ya, sebelum kegiatan-kegiatan atau program-program itu dijalankan agar bisa meningkatkan karakter keimanan dari Ananda, sehingga Ananda itu bisa menjalankan atau beribadah berdasar karena kemauannya sendiri atau hatinya.
Ya,
begitu Ustaz ya.
Ya, ya betul Ustaz.
Ya. Selanjutnya Ustaz, ini ada pertanyaan dari Umu Aufa. Bismillah. Ustadz, izin bertanya titipan pertanyaan dari teman. Semasa pandemi ini, ada beberapa hal yang menjadi dilema dalam proses belajar daring. Ada beberapa anak yang mulai melenceng dalam penggunaan HP. Teman saya mengalami kesulitan dalam menangani kebiasaan anaknya kelas 6 SD yang mulai senang game online, sampai lupa makan ataupun aktivitas yang lain. Ketika main game, tak jarang keluar kata-kata kotor, ketika dinasihati berani melawan. Sudah secara halus sampai dilempar teko, tapi anak tetap bandel main game. Bagaimanakah menangani anak seperti ini?
Ya. Masya Allah ya. Anak yang luar biasa itu. Keinginannya sangat kuat sekali anak tersebut. Ya. Baik, jadi kita kembali lagi masalah kecanduan anak ini ya. Kecanduan dengan terutama game online. Kalau game yang offline itu mereka bosan, gitu ya. Kurang seru karena tidak ada laman main, ya nggak ada komentar dan sebagainya. Penyebabnya antara lain, ya, yaitu tadi kurangnya pembersamaan. Sebenarnya itu kita mungkin tidak rela memberikan mereka HP, tapi begitu kita memberikan, kita lepas. Masalahnya di sini penyebabnya, ya. Harusnya ketika kita memberikan itu, ya kita dengan senyum, bukan dengan wajah cemberut, ini kasih, seolah-olah kita nggak rela. Makanya sudah, anak dalam hatinya, ya mumpung ini, ya, mumpung di HP-HP di tangan saya. Nah, makanya kembali lagi dengan metode yang awal tadi sebenarnya, ya kita harus husnudzon terlebih dahulu, ya mulai dengan wajah yang ceria, lego, ego kita harus turun. Ya. Jadi kemarahan itu kita hilangkan semuanya, kita yakin anak kita itu fitrah. Ya, hanya saja fitrah itu terluka. Jangan salahkan anak. Kita harus menyalahkan diri kita sebagai orang tua. Mungkin ada cara kita dalam mendidik dia yang salah. Anak fitrah, mereka enggak punya dosa. Apalagi masih kelas 6 mungkin belum balik. Ya. Sedangkan kita orang tua sudah punya dosa. Kita salah mendidik anak, zalim kepada anak, kita juga berdosa. Makanya langkah yang kita lakukan, kita introspeksi diri ibu. Ya. Jangan menyalahkan anak terlebih dahulu. Ya, memang yang dilakukan anak itu enggak benar, tapi bisa jadi salah kita. Ya, kita sebagai orang tua. Nah, kemudian kita muhasabah, bisa jadi ada yang salah, ya. Nah, kalau perlu misal kalau memang ada yang salah yang kita lakukan, kita minta maaf kepada anak enggak masalah, ya. Ketika kita minta maaf kepada anak itu bukan berarti kita merendahkan diri kita, bukan. Justru kita mengajarkan kepada anak kita bahwa orang salah itu juga harus minta maaf. Jadi contoh kita, ya. Akhirnya kalau kita begitu mungkin sudah merasa kita oh ternyata saya kurang perhatian sama anak saya, ya, maka walaupun mungkin kita nggak minta maaf, perhatian kita tingkatkan. Tapi dengan kerelaan, bukan dengan keterpaksaan atau mungkin kecurigaan atau apa, kedongkolan hati, bukan dengan demikian. Insya Allah kalau kita sudah menurunkan ego kita, melihat anak kita yang bermain game, kita berpikirnya positif. Game itu secara asal tidak haram, secara asal, ya, kecuali yang benar-benar melanggar syariat. Maka kita lihat kalau ternyata hanya sekedar permainan yang mubah, ya kita dekati anak kita. Ya, bukan kita melarang, tetapi kita mengharapkan anak kita itu memiliki jadwal. Ya, yang awalnya mungkin bukan langsung kemudian dijadwal, tidak, dia akan marah. Ini sudah terlanjur, dia sudah terlanjur asing. Bahkan sampai dilempar tikus saja itu nggak peduli dia. Berarti kan sudah kecintaan pada game itu luar biasa. Merasa bahwa yang mencintai dia adalah game itu. Ya. Game lebih mencintai dia daripada orang tuanya. Itu yang ada di pikiran anak. Maka bukan kita memaksa anak untuk menganggap kita lebih cinta, enggak bisa. Ya. Anggapan atau persepsi kecintaan itu adalah dengan perilaku kita. Makanya kita dekat dengan dia penuh dengan keceriaan. Sehingga nanti harapannya, oh ternyata bukan hanya game yang mencintai saya, ternyata ibu saya juga mencintai saya. Ini. Ya. Jadi kecintaan itu bukan hanya dikasih tahu. Ini ibu itu sayang banget sama kamu loh nak. Itu tidak cukup demikian. Ya, anak pasti akan melihat, masa sih ibu sayang sama aku. Nah, walaupun benar ibu itu menyayangi, tapi nggak bisa dengan demikian. Jadi merasa disayangi bagi anak itu ya terserah anak itu sendiri. Yaitu bagaimana kita pintar-pintarnya menyentuh hati anak. Nah, setelah kemudian merasa disayang tersebut, akhirnya kita dekat dengan anak itu. Mungkin kita bisa mencoba, ayo nak, ini diminum dulu, ibu buatkan minuman yang kesukaanmu, ayo minum dulu sebentar saja. Ini 5 menit lagi ya, gamenya coba nanti ditata, 5 menit kamu minum dulu. Kalau langsung dipotong, anak nggak mau. Ya, 5 menit lagi ya, 10 menit lagi ya. Nanti ketika mau ada adzan kira-kira kurang 10 menit atau 1/4 jam, kita ingatkan, nak, 1/4 jam nanti mau sholat, tapi sebelum sholat nanti ini ibu bikinkan makanan yang enak buat kamu. Itu insya Allah anak mau. Tapi kalau langsung dipotong, bahkan dilempar teko pun anak nggak mau itu karena sedang asik. Apalagi mungkin level-level sebelumnya dia sudah berusaha susah payah, ini level berikutnya kalau dipotong dia akan kalah gitu. Dia akan merasa kecewa. Makanya diberi tenggang waktu. Itu tahap pertama. Terus nanti lama-lama ya mungkin disuruh keluar. Ya. Nah ini ibu belikan gula itu cukup sebelah. Itu dengan tahap awal tadi. Ya bukan jangan langsung. Ya, semuanya bertahap dengan pelan-pelan. Ya. Kemudian setelah keluar nanti kemudian yang ketiga kita bisa menjadwal. Itu semuanya bertahap. Menjadwal jamak ya, mainnya nanti gantian ya. Sekarang kamu mungkin bantu ibu dulu ya, nyuci piring atau kasur adik dan sebagainya. Terus kemudian selanjutnya nanti kamu main 1 jam ya, setelah itu nanti kamu belajar. Nanti kan sebentar lagi juga akan ada waktu sholat. Nah itu dengan jadwal itu insya Allah anak sudah terkendali. Dan nah, ini semuanya berproses dan tidak seperti membalik telapak tangan. Ingat bahwa hati anak itu bukan kita yang memegang, ya. Hati anak itu hanya Allah yang dapat membolak-balikkannya. Makanya memang pendidikan yang pertama kita lakukan itu ya berdoa kepada Allah. Pertama adalah mohon perlindungan dari godaan setan. Yang kedua adalah mohon ya petunjuk kepada kita, ya, memberikan petunjuk kepada kita untuk mendidik anak-anak kita dengan benar. Itu mungkin yang bisa dilakukan. Jadi semuanya bertahap, dimulai dengan kelembutan terlebih dahulu ya. Demikian wa ta'ala alam bisawab.
Demikian tadi ya jawaban pertanyaan terkait adanya ananda yang kesandungan game online tadi. Masya Allah ada banyak sekali pertanyaan yang masuk Ustaz, namun kepada Allah adanya keterbatasan waktu. Namun boleh satu lagi Ustaz nggih, mungkin bisa dijawab.
Tafadhol, enggak masalah. Dua juga enggak apa-apa, tafadhol.
Nggih Ustaz. Mau nanti ini satu mungkin Ustaz bisa disambungkan ya, dengan kesimpulan ya, dari Ustaz. Ya. Ya, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Barakallahu fikum. Afan mohon nasihatnya agar egosentris anak tertuntaskan, apakah berarti bahwa semua keinginan anak kita penuhi atau bagaimana sebaiknya? Syukron jazakallahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dari Bapak Adi Ustaz.
Ya, Masya Allah ya, dari Bapak Adi ya, tertanya ini pertanyaan yang kesekian kalinya tentang egosentris anak. Memang egosentris anak itu perlu tertuntaskan, tetapi dalam menuntaskan butuh pengelolaan ya. Kembali lagi bahwa dalam segala hal dalam Islam itu kita diajarkan mengambil jalan tengah. Jalan Shiratul Mustaqim itu kan jalan tengah. Ya. Ya tidak berlebih-lebihan ya dan tidak berkurang-kurang, tidak melalaikan. Itu yang kita lakukan. Maka dalam menuntaskan egosentris anak juga demikian. Kita enggak boleh kemudian semuanya kita turuti ya sehingga akhirnya bisa membahayakan anak itu sendiri. Ya. Tapi kita juga tidak boleh terlalu mengekang anak sehingga egosentrisnya tidak tertuntaskan. Maka ada ya apa yang perlu kita perhatikan ketika menuntaskan egosentris anak, yaitu yang pertama, apapun yang diinginkan anak, yang dilakukan anak itu kita fasilitasi, kita dukung ya, bukan kita biarkan tapi kita dukung dan kita dampingi selama yang pertama tidak membahayakan diri anak tersebut ya. Baik secara fisik maupun mental. Ini. Walaupun mungkin yang dilakukan itu adalah melanggar syariat. Karena masih anak-anak. Mungkin sebagai contoh. Anak gak mau sholat. Ya. Usia 3 tahun. Ya tidak masalah. Mau 3 tahun. Ya walaupun mungkin itu apabila dilakukan oleh orang dewasa berdosa. Karena gak mau sholat. Tapi bagi anak-anak boleh. Ini. Ya gak masalah. Kemudian yang kedua anak-anak ke atas meja. Mungkin bagi orang tua itu kurang ajar. Ya. Tapi ternyata bagi anak itu adalah belajar. Mungkin dia belajar memanjat itu, Masya Allah ya. Pintar sekali ya nak ya, manjat meja. Nah, kalau kita ingin mengingatkan, yang kita katakan, nak, Nanti mejanya buat naruh makanan kesukaan adik ya. Ya nanti kalau adik kesini kan makannya keinjak-injak, adik gak bisa makan. Nah itu insya Allah cara menegur kita dengan demikian. Tapi kalau begitu naik meja kemudian kita marah ya sambil melotot, jangan, itu namanya kurang ajar. Ya nanti gak tahu mungkin sakit hati. Nah, makanya kita perlu itu tadi ya, apapun yang diinginkan dan dilakukan anak selama tidak membahayakan dia, kita turuti. Yang kedua, apapun yang dilakukan anak dan diinginkan, ya kita turuti asal tidak membahayakan orang lain. Orang lain, ini, ya. Jadi kalau itu bahaya bagi orang lain, ya misal mau memukul atau membawa batu dipukulkan temannya, kita cegah, ya, biar tidak muncul bahaya. Nah, pencegahannya itu sehalus mungkin. Kalau terpaksa mungkin sudah mau dipukul, ya kita tarik, walaupun mungkin anak-anak tersakiti hatinya karena darurat. Ya, sebagai contoh misal anak lari ke jalan, ternyata di sana banyak kendaraan, mobil, motor. Ya kita nggak mungkin terus kemudian halus, mah mikir bagaimana ya biar anak nggak tersinggung, ya kita tarik saja, walaupun mungkin dia menangis, itu sudah bahaya. Nah ini, itu jalan tengah maksudnya demikian. Ya itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, yaitu yang dilakukan anak itu tidak melanggar norma masyarakat, sehingga anak kita tidak dikatakan anak kurang ajar. Ya kadang-kadang kan tetangga kita itu bocah orang dididik. Diwaki wae dibiarkan saja itu wong tuane padahal ya guru. Wong bae padahal ya ustaz kok bocah dijarke. Nah itu jangan sampai demikian. Maka kita harus menjaga perilaku anak itu sehalus mungkin sehingga tidak dicap anak kita oleh orang-orang di sekitar kita itu anak-anak yang melanggar norma. Yang keempat ini yang terpenting ya bagi Bapak Ibu semua yaitu apapun yang diinginkan anak kita turuti asal aman. Aman bagi siapa? Bagi dompet kita. Ini yang keempat ya. Kalau kita nggak mampu sampai utang-utang ya jangan ya. Mungkin namanya egosentris itu kan nggak ada batasnya, nggak ada batasnya karena merasa dirinya paling penting sedunia kan itu. Ya. Makanya selama kita masih mampu ya, ya sudah nggak apa-apa. Ikut dompet kita masih aman. Tapi kalau ternyata dompet kita sudah menipis ya, ya kita tarik akal lah yang bagaimana caranya ya agar anak itu tetap senang. Ya, misal anak minta ke taman wisata pantai yang bayarnya mahal. Akhirnya kita bisa menciasati, ayo nak kita mau ke sana, oh di pantai sana itu bagus sekali loh. Mungkin bagi kita karena di sana gratis, ya. Tapi mungkin kita bisa menggalak mengambil alih, oh di sana itu kurang gini nak, itu yang bagus di pantai sana, ayo nanti diantar ayah ke sana. Nah ini termasuk menciasati agar dompet kita itu aman. Nah ini mungkin empat hal yang perlu diperhatikan ketika kita menuntaskan egosentris anak, ya sehingga egosentris anak itu tertuntaskan tetapi dengan pengelolaan yang tepat. Nah, ini yang perlu diperhatikan, jalan tengah yang kita ambil. Jadi pembiaran tidak dibenarkan ya dan pengekangan anak juga tidak dibenarkan. Yang jalan tengah adalah kita mengambil jalan yang paling bijak. Ya, demikian wa'alam bisawab.
Baik, Ustaz, mohon untuk bisa memberikan kesimpulan sebagai penutupnya untuk kajian parenting kita sore hari ini.
Ya, taip. Jadi untuk kesimpulan belajar kita pada kesempatan kali ini ya terkait dengan masalah revolusi belajar. Jadi revolusi belajar itu bukan berarti semuanya direvolusi. Ternyata ada yang tidak bisa berubah belajarnya anak, belajarnya manusia sejak zaman Nabi Adam sampai nanti insya Allah sampai hari kiamat, ya. Yaitu pertama yang tidak bisa berubah adalah pendidikan moral, keimanan. Ini butuh langsung kepada guru, ya, butuh langsung ketemu, butuh keteladanan. Mesin walaupun ada video di situ, nggak bisa untuk keteladanan. Ini terkait dengan penumbuhan keimanan. Nah, setelah keimanan ini tumbuh, baru kemudian kita ajarkan ilmu pada anak. Iman dulu, kemudian Quran. Ya, ajarkan ilmu kepada anak. Mengajarkan ilmu, anak itu bisa melalui gadget. Nah, akhirnya belajar ilmu karena iman sudah tumbuh, maka bertambahlah keimanan anak kita. Urutannya demikian. Termasuk keterampilan-keterampilan itu bisa juga mereka melihat tutorial di YouTube, kemudian dipraktekkan oleh anak tersebut. Ya. Nah, ini terkait dengan masalah revolusi belajar. Jadi yang direvolusi belajar di sini adalah media pembelajaran untuk kognitif ya terkait dengan pengetahuan dan untuk psikomotor terkait dengan masalah keterampilan. Itu yang bisa direvolusi ya. Yang kita harus memahami hal ini ya. Kalau kita mungkin saat ini menghindari hal tersebut, sudahlah saya enggak akan pakai HP. Akan tersiksa sendiri nanti kita akan kesulitan. Sudahlah anak saya tidak saya ajarkan HP apapun, dilarang, steril sama sekali nanti diberikan setelah menikah. Ya begitu mereka keluar itu seperti anak buta huruf ya. Mau belanja bingung padahal belanjanya pakai HP, ya. Mau pesan tiket juga bingung padahal pesan tiketnya pakai HP kan menjadi anak yang apa namanya, tidak tahu menahu kan, seolah-olah masuk ke dunia, ke alam hutan belantara kan. Nah ini jangan sampai terjadi pada anak-anak kita. Memang ini kenyataannya dunia seperti ini, namun kita bisa memaklumi dalam sisi apa, pengetahuan dan keterampilan. Namun dalam sisi akidah, yaitu nggak bisa ditawar-tawar, keteladanan tetap penting bagi anak-anak kita. Demikian yang anak sampaikan, yang mudah-mudahan bermanfaat. Apabila ada yang salah, yang tersinggung, ya, mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan itu dari anak pribadi karena masih kurangnya ilmu, ya, dan itu juga dari setan, ya. Kalau ada yang benar itu semata-mata dari Allah Subhanahu wa taala, maka kita selalu mohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk selalu memberikan petunjuk kepada kita dalam mendidik anak-anak kita. Kita ya meyakini, ya, menyadari bahwa ada yang salah, ya, selama kita mendidik anak kita dari kecil. Kita yakin karena manusia biasa. Ini perlu kita muhasabah, ya, kita introspeksi diri. Kira-kira kesalahan apa yang kita lakukan pada anak kita, jangan diulang lagi. Kalau bisa langsung kemudian kita recovery, sehingga anak kita dapat tumbuh indah karakternya, baik karakter keimanan, kemudian tumbuh karakter belajar, kemudian tumbuh karakter bakatnya, selaras dengan karakter perkembangan mereka. Insya Allah mereka nanti ketika sudah balik, ya, sudah dewasa, menjadi pribadi yang berakhlak mulia dan bermanfaat bagi umat. Demikian, wa'alaikumsalam, 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 wa